dnešního vysílání dvojky je šéf dirigent a ředitel hudby Hradní stráže a policie České republiky, plukovník Václav Blahunek. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak já musím především vzdát hold vaší uniformě, která je krásná.
Děkuji.
To je oficiální oblečení vlastně by jakoby šéf dirigenta a ředitele hudby Hradní stráže a policie České republiky.
Oficiálně v tom duchu, že každý dirigent i muzikant, hráč našeho orchestru má uniformy 3. Tuto policejní a ještě 2 uniformy Hradní stráže, a to červenou audienční a modrou koncertní, které nám navrhl po revoluci pro pana prezidenta Václava Havla návrhář Teodor Píštěk, čili podle příležitosti ty uniformy střídáme. Někteří novináři nás považují díky té spojice v názvu za 2 orchestry, ale ne, jsme jeden orchestr, který střídá 3 různé tváře barevné, čili sloužíme pro hrad i pro policii, takzvaně pod obojí.
Čili vy jste policista?
Ano.
Když to tak vezmu, tak
ano.
S hodností plukovníka.
Ano, přesně.
A vždycky musíte hrát v uniformě, pokud ano. Tedy hrajete pod hlavičkou policie a hudby.
Samozřejmě, všechny veřejné výstupy, ať jsou to ceremoniály, koncerty, případně společenské akce, tak orchestr hraje v uniformách, buď té policejní, nebo v těch dvojích hradních.
Ano, a všichni členové orchestru jsou také policisté.
Také.
S různými hodnostmi.
Ano.
Tak, aby mě bylo jasno i v tomto smyslu, protože třeba jaký, a teď už jsme si i svým způsobem to řekli, když bych se tak obecně zeptala, jaký je rozdíl právě mezi šéf dirigentem takového toho civilního orchestru a šéf dirigentem právě orchestru, který má v tom názvu vlastně slova policie, hradní stráž a podobně. Něco jste už naznačil v tom, co jste říkal.
Možná největší rozdíl je v tom, samozřejmě v dirigování v té vlastní praxi moc rozdílu není, ačkoliv symfonické orchestry mají jiné specifika než velký dechový orchestr v té stránce odborné, ale v té stránce toho organizačního pohledu je v této funkci toho dirigenta nebo šéf dirigenta ještě spojená funkce vedoucího odboru, patříme pod policejním prezidium, čili vlastně všechny organizační věci se střetávají na mém stole, čili vedle té hudby mám spoustu jaksi starostí po té stránce organizační a subordinační.
Právě docela by mě i zajímalo, jestli máte třeba větší kázeň v orchestru, protože tady platí úplně jiné vztahy, jiné zákony, že vlastně jsou to příslušníci policie, tudíž co řeknete, to je rozkaz a to se musí splnit.
Samozřejmě pokora a kázeň musí být a je to moje dlouhodobé heslo orchestru.
Takže nikdo si nedovolí přijít pozdě samozřejmě na zkoušku.
Samozřejmě.
Tak a co by následovalo?
No, jsou různé tresty, služební zákon to vyjmenovává, takže je to někdy k řešení, nechci prozrazovat.
Ale jiné povinnosti než ty hudební, umělecké vlastně nemáte, nebo máte ještě k tomu?
Nemáme, opravdu náš kalendář je tak naplněný, že orchestr je na vytíženosti opravdu 100%, třeba v letošním roce to bylo až 230 vystoupení, ke každému vystoupení jsou 2 až 3 zkoušky, čili je to opravdu
Je to práce na plný úvazek.
Na plný úvazek a tím, že orchestr ještě zasahuje do různých žánrů, myslím si, že jsou hráči u nás pěkně vytížení.
Nemohou třeba si odskočit a zahrát si někde jinde?
Kdo to stihne, tak samozřejmě je to pro něho klad i odborné, i odborné vzdělávání. Spousta kolegů studuje, takže každý je svého štěstí strůjcem.
Jsou v orchestru také ženy?
Ano, máme tam už teďka 3 dámy. První byla hoboistka před 3 lety, ta prorazila Markéta Halamová tu hradbu toho mužského kolektivu. Myslím si, že vnesla do orchestru takový správný duch, neboť pouze chlapský kolektiv je takový specifický. A druhá byla trumpetistka Maruška Pečesová a nyní 14 dní je u nás Denisa Propilková, fagotistka. Vlastně je to i, co pozorují studenty třeba na AMU, tak se to hodně z mužského žánru stěhuje do spíš ženských proporcí. Ty, jak si hudební obory studují více ženy a také u nás vyhrávají konkurzy.
Je i zajímavé třeba možná se zeptat, jako co vede ženu k tomu, že vlastně potom hledá tu svou profesní budoucnost v tělese, které tedy má v tom názvu policie a slovo stráž, hradní stráž.
Co vede ženu? Já si myslím, že pokud teda odhlídneme od toho pragmatického, že mají tedy zaměstnání a mají stále místo, tak co jsem pozoroval u těch třech dám, takže jim sluší uniforma a že se v ní cítí dobře.
Uh-huh. Ta uniforma je stejná, akorát mají sukni jenom teda.
Samozřejmě, to byl zvláštní případ u té první dámy, hobojistky Markéty, že když nastoupila, tak jsme vlastně zjistili, že pan Teodor Píštěk ještě ani tenkrát nenavrhl dámské vzory, takže musel být požádán, aby navrhl pro hudebnici dámský vzor uniformy Hradní stráže a samozřejmě dámy momentálně mají sukni i mají takové krásné kostýmky na koncertní pódia. Dokonce i mají místo brigadírek takové krásné kolboučky dámské. Je to opravdu velice, velice pohledná uniforma.
A vy hodně jezdíte do zahraničí, tak jestli teda i v zahraničí se potkáváte právě s těmi vojenskými policejními orchestry. A jsou tam také ženy? Nebo třeba vy jste v tomto směru možná úplně výjimkou?
Samozřejmě všude ve světě jsou uniformované orchestry obojího pohlaví.
Jenom ten počet je trošku rozdílný, ten poměr.
Je to různé. Stát od státu.
Hostem dnešního vysílání je plukovník Václav Blahunek, šéf, dirigent a ředitel hudby Hradní stráže a policie České republiky. V jednom rozhovoru jsem četla, že jste chtěl původně být strojvůdcem, že vás to dost dlouho drželo, ale že nakonec přece jenom zvítězila hudba, možná i proto, že jste z muzikantské rodiny. A vy se tomu tak divíte v tomto okamžiku. To bylo, s tím strojvůdcem.
To bylo takové spíš moje tajné přání. V 10 letech, kdy jsme hodně jezdili vlakem s našima, tak jsem si říkala, tak čím budu, tak strojvůdcem. To mě velice lákalo. To je úžasné, kde jste k tomu přišla.
No, vy jste to napsal někde v nějakém rozhovoru. To víte, teď ten Google a to všechno, tam se lecos najde. To si přeje spousta kluků vlastně být strojvůdcem, pracovat na dráze. Vy jste se nakonec přece jenom rozhodl pro tu hudbu. Možná právě proto, že jste z rodiny, kde se hudba hodně provozovala, že jste z muzikantské rodiny.
Samozřejmě, maminky, tatínek jsou muzikanti i sourozenci. Spíše v té rovině profesionální. Maminka hraje celý život v Olomouci v divadle na bicí nástroje v opeře. Po ní to převzal můj bratr. I sestra studovala hudbu. Tatínek je amatérský bubeník, ale vzal jsem si ženu z Prostějova a tam je muzika provozovaná spíš amatérsky, nadšeně a to podhoubí vidím ještě jako více tvořivé a takové nadšené pro tu muziku.
Vy jste říkal, že vaše maminka je hráčkou na bicí. Ona je tady tou bicistkou, říká se to tak. Bicí. To je docela, bych řekla, i neobvyklé, že si žena vybere bubny a takové nástroje, do kterých se prostě různou intenzitou musí udeřit a na ně zahrát. To je docela nezvyklé.
Je to nezvyklé, ono to teda spíš v tom operním orchestru nejsou bubny, ale spíš ty perkuse, jak se říká, ty zvonky, zvonkohry, malé bubny, pokud v tomto smyslu gongy, xylofony, čili takové ty zvukomalebné doplňky, partitury. Myslím si, že je a celý život byla v divadle spokojená, že jako ten repertoár je úžasný.
Jak jste se vy sám potom osobně, že jste studoval hudbu, vlastně rozhodl, že půjdete tedy touto cestou, že vlastně půjdete pracovat do orchestru, který má právě v záhlaví policie, hradní stráže a podobně. Tak jak to bylo, ta vaše cesta?
Rozhodnutí bylo vlastně ve 14-15 letech, kdy jsem se v Olomouci rozhodl, kdy spousta mých spolužáků ze základní umělecké školy, tenkrát LŠU, byli přijati do Roudnice nad Labem, kde byla takzvaná tenkrát vojenská hudební škola. Víta Nejedlého.
To byla jediná škola vojenská,
jediná, ano. No, takhle, jediná hudební.
Jediná hudební vojenská.
Byla bohužel v roce 2008 zrušená, neboť si naše ozbrojené složky zrušily za poslední 20 let 20 vojenských hudeb a ta škola nemá kam, jak si ty hudebníky vychovávat. Takže už to je 6 let, co ta škola byla potom přejmenovaná na vojenskou konzervatoř, byla zrušena. A tam tady jsem studoval klarinet, klavír a poté jsem se dostal opravdu k policejní hudbě, tenkrát ještě těsně 2 měsíce před revolucí ke oblastní hudbě SNB v Brně. Ta po revoluci byla zrušena a na konkurs jsem šel tady do této hudby Hradní stráže a policie, kdy jsem od roku 90 původně v pozici hráče na klarinet a už asi 15 let na místě dirigenta.
Právě, že vy jste studoval klarinet, to byl váš hudební nástroj, ano. Ale pak bylo potřeba ještě k tomu přidat teda něco dalšího, takže jste ještě rozšiřoval svá studia o dirigování.
K tomu jsem se dostal víceméně, že jsem měl zájem o instrumentaci a právě v té Roudnici nad Labem byl otevřený dvojobor instrumentace dirigování. Tak jsem se do něho přihlásil z toho zájmu o instrumentaci a dirigování. Tak nějak jsem zpočátku bral jako dobré samovzdělání a potom se uvolnilo u nás v orchestru místo, tak jsem se účastnil konkurzu a vyšlo to.
Když tak se zamyslím i nad tím dirigentem jako významnou osobností celého představení, tak to nemá vůbec jednoduché, protože pokud byste byl zůstal v souboru u svého nástroje, tak byste tam byl jedním z mnoha, tak tam prostě přece jenom jako jste kolektiv, tam pokud vstoupíte k tomu dirigentskému pultíku, tam už máte velkou odpovědnost, je vás vidět, vy musíte tam spoustu věcí zvládnout, tak jak i to se dá psychicky zvládnout, třeba nějaké velké představení, náročné představení. I z toho je psychologického to, hlediska, protože vy musíte každého z těch vašich hráčů, kteří tam jsou, řídit a dirigovat.
Je to samozřejmě o přípravě, ale já svoji pozici beru ne samozřejmě jako pozice hráče, ale snažím se být kolegy jedním z mnoha. Neboť ta profesor Ilja Hurník říká, že orchestrální hra je hledání pravdy. Čili společné nacházení té pravdy v těch notách je otázka nejenom dirigenta, ale já tu odpovědnost, pokud mám a za orchestrující tým, tak vlastně přenáším na ty hráče. A vlastně na ně se vždycky mohu spolehnout. To je velká výhoda této spolupráce.
A co je obvyklejší, že třeba hráč je hráčem a už nic jiného nedělá, anebo že vlastně z hráče se postupně stane dirigent, protože chce ještě něco navíc, nebo že někdo prostě rovnou dirigent a není tím hráčem. Jak to funguje?
Myslím, že ve světě je to úplně běžné, ale u nás také, že speciálně v tomto oboru těch dechových orchestrů se většina dirigentů rekrutuje právě ze členů toho orchestru, tudíž má značně ošahaný nějaký konkrétní nástroj, což je potom velká výhoda, že jak si i v partituře má k tomu nebo k té skupině nějaký osobitější vztah a je to většinou poznat. To se tady děje i u orchestrů symfonických, ale myslím si, že je to dobrý základ hrát na nějaký dechový nástroj jakožto dirigent dechového orchestru.
V každém případě. Plukovník Václav Blahunek je hostem dnešního vysílání Dvojky. Musím k tomu samozřejmě dodat to důležité, že je šéf dirigentem a ředitelem hudby Hradní stráže a policie České republiky. Pojďme se spolu podívat do historie. Jaká je historie armádních a policejních těles v naší zemi? Možná, že se můžeme podívat i do Rakouska-Uherska, až tak daleko?
Samozřejmě, tam to všechno začalo zhruba začátkem 17. století, čili ta historie je opravdu 300, minimálně 300 let. Samozřejmě tenkrát byly ty vojenské hudby používané na jako signální tělesa a vedli vojsko do těch bitev, případně na cvičiště. To byl ten hlavní smysl těch vojenských hudeb, aby pochodem doprovázeli mužstvo do boje, případně na cvičiště a pozvedalo koncertní činností náladu mužstva. Smysl těchto hudeb potom přišel z Rakouska-Uherska, těch hudeb bylo 102. Známý vídeňský kritik Eduard Hanslík si všímá, že spousta členů těch hudeb byli Češi a dávali těm hudbám takovou tu českou muzikálnost. I spousta českých kapelníků, v zásadě to byli absolventi Pražské konzervatoře, František Masák, Rudolf Nováček, Julius Fučík, byli slavní kapelníci, všichni měli zapovinnost, tenkrát ta subordinace rakouské armády byla velice precizní, měli zapovinnost komponovat, každý složil pro tu svoji hudbu jejich vlastní plukovní pochod, který se hrával vždy na úvod jejich koncertních vystoupení a každý kapelník měl povinnost pěstovat koncertní činnost proto, aby byli připraveni na ty svoje ceremoniální výstupy. Čili tahle historie nás doprovází až do dneska s tím, že když náhodou připravujeme partituru, která vznikla ve Spojených státech, tak se potýkáme i s problémy toho, že momentálně orchestr je vlastně opravdu tradicí obsazením v té rakousko-uherské vojenské hudbě s křídlovkama, s tenorama, s baritonama a ve spoustě cizích partitur tyto nástroje chybí, čili ta česká specifika je potom v tom zvuku jaksi chybějící. to obcházíme různýma výpomocema, umíme si s tím poradit. Samozřejmě, když vzniklo Československo, tak na území celého státu bylo 52 vojenských hudeb. Potom samozřejmě byla slavná éra první republiky a potom možná neslavná éra jaksi minulého režimu, která bohužel to médium velkého dechového orchestru trošku ideologicky poškodila do té míry, že si myslím, že dneska se stále z toho dostáváme, že vnímání zvuku dechového orchestru u nás není takové jako v zahraničí, kde dokonce třeba v Holandsku existují spolky, kde prostě se lidi schází, aby pěstovali velký dechový orchestr, velkou dechovou harmonii. Až do dneška, kdy zůstaly u armády dvě vojenské hudby a pod policií jedna. Uniformovaná jaksi vojenská hudba v tom smyslu toho média. Neboť pokud se u nás řekne vojenská hudba, tak si pod tím každý představí velký dechový orchestr.
Pravdou je to, že mluvil jste o politice, která samozřejmě v těch předchozích dobách velmi ovlivňovala hlavně repertoár vás. To znamená, že to měli vaši předchůdci docela složité s tím, co hrát. Kupředu levá, zpátkyně krok mi teď tak napadá. Takový pochod, jeden známý. Tak jaký býval ten repertoár třeba v těch dobách?
Byl to takový ten vyšší populár, se říká krásné slovo, který zahrnoval vše od klasiky, říkáme, máme koncerty od Bacha až po Vlacha. Takže samozřejmě ten repertoár dnes, co máme, se v mnohem neliší v tom repertoáru, co byl dřív i před 100 lety. Samozřejmě před 100 lety teprve začal vznikat ten původní dechový koncertní, neboli dneska se říká symphonic band music ve světě, dechový symfonický repertoár. Vzniklo to v Anglii a potom se to velice rozšířilo přes Spojené státy a vůbec v západní Evropě. Je to nyní boom. Náš slavný skladatel Karel Husa ve Spojených státech říká, kdo chce být dneska hrán, tak ať píše pro velký dechový orchestr, pro symphonic band, má největší šanci, že bude hrán. Čili v té historii ten repertoár i ten náš repertoár se dělí na takové 3-4, ten koncertní repertoár, 3-4 záběry. Je to samozřejmě ta tradiční vojenská hudba, ať jsou to pochody.
No ta být musí.
Ta být musí, samozřejmě k tomu to patří a je to ten největší poklad, který směřuje k té rakouské vojenské hudbě, k tomu Pučíkovi, k tomu Nováčkovi. To vlastně hrajeme dnes a denně, když doprovázíme hradní stráž, tak prostě hrajeme Nováčkovo Castaldo, které je takový náš plukovní pochod, neboť ho hrávala 28. hudba pěšího pluku, která sídla na újezdě a doprovázela tímto vojáky hradní stráže pro pana prezidenta Masaryka. Vedle těch tradičních pochodů je náš repertoár orientovaný dneska převážně do, můžeme říct, moderního vyššího populáru, do úprav, aranží, máme okruh skvělých aranžérů pro ten velký dechový orchestr, do úprav hudby taneční, swingové, populární, muzikálové. Posledních 4-5 let se věnujeme takové specifice, že tím, že patříme pod policii, je to projekt, který už má na kontě 3 CDčka světové a nyní poslední české policejní hity.
No já jsem viděla to CDčko a je tam Colombo, je tam Kožak, Mission Impossible.
A to už je dvojka.
Profesionálové, Dempsey a Mike Peaceová.
Na jedničce jsou ještě Četníci ze Saint-Tropez a podobné El Bimbo a takové ty slavné, ty spíš populární, ty spíš kratší duráty, 3-4 minuty, i případně se tam ukáží naši vokální solisté Ivana Brožová, Tomáš Savka, Gabriela Urbánková, František Zahradníček, solista opery Národního divadla, který u nás také zasahuje od té klasiky i až do té populární hudby. Čili v tomto směru je to tato populární složka repertoáru v té koncertní poloze a potom samozřejmě je to ta původní koncertní symfonická dechová hudba, kde opravdu je to, říkám, kam kopneme tam ropa, vybíráme si to, co je ve světě to nejlepší napsáno, neboť ta tradice u nás je opravdu trošku pokřivená tím vnímáním a i spousta českých skladatelů, věnujeme se opravdu dlouhodobě, 15-20 let tvorbě Václava Nelhýbla, český skladatel pocházející z Ostravy, z vesnice Polánka nad Odrou, který u nás vystudoval a po válce strávil celý svůj produktivní život ve Spojených státech a až tam propadl tomu fenoménu dechový orchestr a nyní zpětně provádíme jeho skladby v Čechách kompletně jako české premiéry.
S plukovníkem Václavem Blahunkem si povídáme o tom, jak koncertuje třeba hudba Hradní stráže a Policie České republiky. To je jedna vlastně vaše činnost, ale také máte i tu ceremoniální samozřejmě na starosti. To znamená, že z té své základny odjíždíte na Pražský hrad při státních návštěvách. Hrajete hymny, hrajete fanfáry a jste přítomni takým těm velmi oficiálním obřadům. Tak tam potom je potřeba, aby všechno fungovalo úplně na 100%.
Samozřejmě, tam se chyba neodpouští, tam musí být všechno absolutně vypucované a vyleštěné. Jsou to jednak státní návštěvy, jednak nástupní audience velvyslanců, státní vyznamenání, všechny státní akty, které jaksi hudebně potřebují něčím ceremoniálně zpestřit nebo doplnit. Máme v repertoáru samozřejmě všechny státní hymny světa, jejich přes 300, s tím, že se některé hymny mění, některé státy mají více hymen pro různé členy královské rodiny. Je to takový zvláštní případ někdy. Samozřejmě naše ceremoniální fanfáry od Libuše až po korunovační fanfáry Jiřího Ignáce Linka a podobné. Samozřejmě doprovázíme i ty smutné pietní akty, pokládání věnců, přísahy policie, to je náš velký záběr, jak si ceremoniálně doplňovat tyto slavnostní příležitosti.
My známe z médií takové ty obrázky, jak je nastoupená jednotka a tam kráčí prezident a spolu s ním tedy ten host ze zahraničí, většinou také prezident, a teď tam slyšíme hudbu. Tak vy také máte takovou zajímavou historku ještě s Václavem Havlem a se symfonietou, kdy on chtěl, aby právě tato hudba zazněla při prezidentské návštěvě, což byl tedy, jak jsem si já i přečetla, docela takový komplikovaný oříšek, ta symfonie, ta tak povyprávějte, pane plukovníku.
Já mám informace, u toho jsem konkrétně nebyl, ale informace jsem si zhrnul, myslím, že ve své diplomové práci právě o symfonietě, jakožto celé pětivěté skladbě Leoše Janáčka, tu první větu, tu fanfáru, původně sokolskou fanfáru, kterou Leoš Janáček napsal na objednávku Lidových novin pro Sokoly, potom ji přejmenoval na Bohemskou symfonietu jako podsta našim legiím. V roce 1926 byla premiéra a tu první větu si pan prezident Havel vybral pro jednu ze svých prvních státních návštěv, když pozval německého prezidenta Richarda von Weizsäckera na jaře roku 1990 a chtěl samozřejmě toho státníka poctit něčím typickým českým a opravdu ta symfonie, ta první věta je ve světě jedinečná už jen tím obsazením 9 trubek, 2 tenorové rohy, 2 bastrubky, tympány. Čili je to specifická, celkem dlouhá na tu fanfárovou složku. Máme fanfáry většinou do minuty, symfonie, tady fanfára v trvání 2,5 minuty. A pan prezident Havel se rozhodl tuto první větu ze symfoniety nabízet a dávat šanc poznat všem dirigentům v momentě, když se poklonili standardě prezidenta mezi čestnou jednotkou a hudbou. V tom momentě byla symfonieta vždy hrávána, dokonce pan prezident Havel vždy chtěl, aby byla interpretována například i v mrazech a tam, jak si hrozí, když je více než 4-5 stupňů pod nulou, že žestivé nástroje zamrzají, neboť se ty vodní páry sráží ne na vodu, ale přímo na led a ten mechanismus pístu a ventilu je nepohyblivý. Prsty by ještě nějak šly schovat do rukavic, ale ten nástroj prostě v mrazu nefunguje. Takže velice nerad svolil k tomu, že prostě v mrazu se symfonie ta hrát nebude, aby nedošlo k nějakému hudebnímu kolapsu, ale tento hudební symbol jsme si vždy vychutnali a můžu ještě k tomu poznamenat takovou osobní vzpomínku. Já jsem v té době stával v první řadě orchestru jako hráč na klarinet a pozoroval jsem ty zahraniční prezidenty, kteří většinou nevěděli, co s takovou dlouhou fanfárou vlastně si počít. Vnímali většinou rozpačitě. Až na jednu výjimku, a to byl prezident Spojených států Bill Clinton, který opravdu téměř nedbal protokolu, otočil se zády ke standardě a sledoval, který nástroj začíná a opravdu si užíval tuto Jináčkovu symfonietu v plné parádě.
No, protože hudebník se nezapřel, no, samozřejmě. My máme teď připravenou právě ukázku z vašeho CDčka, právě to, které je věnováno té jakoby kriminálně policejní tématice, a vybrali jsme skladbu nebo hudbu z filmu Mission Impossible. Tak ve vašem podání, v podání hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Václava Blahunka. Na dvojce dnes dopoledne si povídám s plukovníkem Václavem Blahunkem. My jsme před chvílí slyšeli právě ve vašem podání, v podání hudby Hradní stráže a policie České republiky, velmi neobvyklou skladbu, tedy z filmu Mission Impossible. Tam asi potom těch nástrojů při nahrávání takové hudby, nejenom tady vlastně této, ale i všech těch dalších Kolumbu a profesionálu a podobně, tak tam asi to spektrum těch nástrojů je mnohem větší, protože klavír vlastně jako mi nejde přímo jakoby k hudbě Hradní stráže a policie nebo k té vojenské hudbě.
Klavír je jedna z těch doprovodných složek té skupiny rytmické, bas, kytara, klavír a samozřejmě bicí souprava, ale je to vlastně široká paleta pro šikovného aranžera, je to opravdu neskutečná paleta zvukových barevných možností, jak si s tímto médiem může pohrát.
Vy také jezdíte na nejrůznější festivaly. Já jsem teď dostala dotaz od posluchačky Anny, která se ptá na festival Tatů, jestli se to tak správně říká, ano, který se koná v různých evropských městech, a ona to často sleduje na německém televizním programu. Tak jestli jste tam vy někdy vystupovali? A co to je za festival?
Nevystupovali, jsou to festivaly dechových orchestrů, které se zaměřují na pochodovou hudbu v prostoru a k tomu pochodu ještě provádějí nějaké choreografické obrazce, různé proplítání nástrojů. U nás tento styl není úplně zvykem, je to spíše americký vliv. U nás je velká tradice třeba majoretek, který jak si kapela doprovází pochodující, cvičící majoretky.
Ty jsou také světě od policie?
Nejsou.
Ne.
Nejsou.
To jsou civilní spolupracovníci.
Nemáme majoretky. Čili k tomu Tatu je to venkovní maršparáda, slušně řečeno. Ve světě je ten systém takový, že opravdu kdo se věnuje seriózně té koncertní symfonické dechové hudbě, tak nedělá Tatu a naopak.
Festival policejních orchestrů a sborů Festpol vznikl v roce 1995. Budete mít výročí také. Ano. Tak jaké je to představení vlastně? Kdo se účastní tohoto festivalu obvykle?
Je to bienále festival, který založil můj předchůdce plukovník Miroslav Hanzal, aby se spřátelili a poznali dechové orchestry a sbory patřící pod policejní složky, pod bezpečnostní sbory z Evropy i z celého světa. Většinou se nám sejde 7-8 souborů ze západní Evropy, ale i třeba z Ázie, z Filipín, z Japonska. Sbory a orchestry, které se na tři dny sejdou do Prahy a vlastně vyplníme kompletně často venkovní prostor, ať jsou to zahrady na Valech, Staroměstské náměstí, průvod přes Karlův most. Prostě vyplníme pro Pražany a pro turisty hudbou celé tři dny. Prezentaci také odlišné než té přísné práce policie, také tu stránku hudební, tu kladnou propagaci těch bezpečnostních sborů.
Ještě ke státním hymnám, protože ty jsou opravdu nedílnou součástí vašeho repertoáru. Kolik jich umíte? Jako opravdu, které už máte tak zmáknuté v uvozovkách, že už nepotřebujete zjišťovat, jestli to je opravdu hymna té země.
No, v tomto duchu se vám přiznám, že všechny státní hymny si pro jistotu ověřujeme, protože moje noční můra a za celý orchestr je to prostě nemožné, aby orchestr zahrál jinou písničku, když to řeknu.
A jak to teda funguje v praxi? Víte, že třeba přijede návštěvu prezident, já nevím, dejme tomu, z Litvy, když řeknu teda tak jako méně známá hymna možná asi.
Na
tak
zahraničním protokolu, na zaměny zahraničních věcí si ověřujeme všechny nově nastupující státy na audiencích, případně státních návštěvách, abychom zahráli ten správný státní symbol. Každý velvyslanec má povinnost přivést ty svoje aktuální symboly a potom případně, když nějaká změna, tak musíme promptně zaúkolovat aranžéra a nechat rozepsat novou státní hymnu, aby to orchestr zahrál. Čili říkám, máme jich v repertoáru, máme jich v archivu 300, možná samozřejmě se nejčastěji hrají ty evropské, případně z těch velkých států. Záleží na panu prezidentovi, koho koho pozve. Je to pro nás běžná činnost, ale samozřejmě nyní probíhají v médiích takové ty nešťastně interpretované skladby státní hymny ze světa. Čili i toto je takové naše poslání, jakožto Češi, kulturní národ, provádět i ty nejsložitější zahraniční státní hymny co nejkvalitněji.
Nejde o to, nebo i to vy říkáte, že v té zemi je zvykem tu hymnu nějak slyšet v určitém aranžmá, tak vy vždy to vaše aranžmá, které máte nebo které prezentujete, tak držíte se tedy té země, tak jak to ten prezident je třeba zvyklý slýchat doma, anebo tam přidáváte právě něco osobitého, něco jiného, ještě nějakou jinou aranž té hymny. A může se vůbec ta aranž do té hymny vsouvat?
Je to krásná otázka. Máte pravdu, někdy, když ten státní symbol, ta státní hymna, která má 18 taktů, je na třech řádkách melodie napsaná a není k tomu žádný další jiný materiál. Dneska je výhoda, že na internetu mají téměř všechny vlády světa své státní symboly, včetně MP3 nahrávek svých státních jmen, čili to je pro nás veliká nápomoc. Ano, stávalo se v minulosti, že někteří aranžéři vložili do instrumentace té jedné melodické linky, která nebyla z toho státu afrického, když například ničím podložená, tak opravdu ta harmonie, ta barva té hudby vlivem harmonie někdy byla trošku ovlivněná třeba moravským lidovým folklorem.
Ale vzali to, přijali to.
Zatím se nám nestalo, že by někdo svoji hymnu nepoznal.
A tu českou hrajete nejraději?
Samozřejmě, já ji mám nejradši a považuji ji za nejkrásnější hymnu na světě.
Plukovník Václav Blahunek je ještě hostem dnešního vysílání Dvojky. Kde vás vůbec lidé mohou vidět a slyšet?
Tak těch míst je spousta. Orchestr má takovou jedinečnost, že opravdu objíždí celou naši republiku. Vystupujeme ve všech krajích, zvláště tady pro policii. V Praze je to většinou tady na Hradě, při státních ceremoniálech, kde je ten kontakt s publikem dost omezený. Máme koncertní minicyklus v kongresovém sále České národní banky, tam máme koncert 29. ledna. Samozřejmě momentálně leden, únor, březen bude plný našich společenských aktivit, jaksi do provodu plesů, jak pro policii, tak pro hradní stráž. Takže v této rovině bohužel nemůžu nikoho konkrétně pozvat. V létě máme spoustu koncertů i v Praze na zahradách, jižních zahradách Pražského hradu. A opravdu, pokud se posluchač chce zajímat, tak na serveru policie určitě naše aktivity a výjezdní vystoupení po celé vlasti najde.
Může být v repertoáru hudby hradní stráže a policie České republiky také třeba koleda? Bo koledy jsou tam? Hrajete někdy?
Samozřejmě, teď jsme skončili sérii asi 15 vánočních koncertů, na který jsme také ve spolupráci s Kinovým dětským sborem zahráli, zaspívali pásmo vánočních písní.
Já vám přeji krásné Vánoce, vám i celému sboru hudby, no sborné, to by bylo, že zpíváte, víte, takže spíš tělesu hudebnímu, tak hodně zdraví, štěstí, krásná vystoupení. Děkuju moc za návštěvu na Dvojce Českého rozhlasu.
Děkuji moc za pozvání a přeji vám i vašim posluchačům krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech, dalších pořadů přeje Stáňa Lekešová.